I Østen stiger sol op, det skider vi der på. Den giver jo ingen net profit, det kan jeg nok forstå. Vi akkumulerer, vi akkumulerer plutonio.
Det her vækker nok minder hos den del af lytterne, der er lidt ældre end mig. Sangen er fra 77 og med Jomfru Ane Band. Sangen den var et eksempel på den folkelige modstand, der var og til dels er mod atomkraft. Atomkraft kan ses som en farlig teknologi, der udsætter et kæmpe område omkring værket for en dødelig risiko ved ulykker. En teknologi med et næsten uoverstigeligt affaldsproblem og en dyr og gammeldags teknologi, der for øvrigt også hænger sammen med atombomber. Andre ser atomkraft som en ren, moderne energikilde, der kan vriste vores energikrævende samfund fri af de fossile brændsler, der ødelægger vores klima. I den næste lille times tid kan du blive klogere. Jeg er nemlig så heldig at have en gæst, der er sektionsleder på Danmarks Tekniske Universitets sektion for strålingsfysik. Så hvis du sidder derude og er instinktiv modstander af atomkraft, er der altså en alvorlig risiko for at blive provokeret, men også klogere, hvis du bliver hængende. Udover en omgang fysik, så skal vi også en tur omkring, hvordan atomkraft blev opfattet i fortiden. Og der er overraskende kort fra atombegejstring til atomkraft nej tak i befolkningen. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Bent Lauritsen, sektionsleder i sektionen for strålingsfysik ved DTU Fysik. Du er med på en telefon. Tak fordi du er med.
Jamen tak fordi jeg måtte komme med.
Vil du ikke starte ud med at fortælle, hvad det er, I forsker i på sektionen for strålingsfysik?
Jo, det kan jeg godt. Sådan lidt i brede termer. Det er fysik og stråling, og det vil sige, at vi arbejder med anvendelse af stråling til forskning i miljø, energi og sundhed. Sagt helt overordnet, og selvfølgelig er vi specialiseret os. Miljø, lige for at tage den, det kender man sikkert fra kursus 14. Datering, vi arbejder med en anden form for datering, der hedder luminescensdatering. Men lidt af det samme, vi gerne bruge de her fysiske fænomener til undersøgelse af miljøet. Og energi, det er først og fremmest atomkraft, som er der, hvor vi ser et kolossalt potentiale. Og så er der sundhed. Sundhed er vigtigt, når vi snakker stråling. Vi anvender stråling både til diagnose og til behandling, altså til terapi.
Og hvis vi så dykker ned i energidelen, altså atomkraften, hvad er det så, du drømmer om, atomkraft kan eller vil kunne komme til at give os?
Jamen, jeg drømmer sådan set om, at vi kan få en anden energiforsyning end den har i dag. En energiforsyning, som er bæredygtig. Og sagt med FN's ord, en energiforsyning, som både er økonomisk og tilgængelig for alle og er ren. Og der mener jeg, at atomkraft, det kan spille ind. Jeg mener sådan set, det er afgørende, at vi får atomkraft, for at vi kan løse de globale energiproblemer, vi har. Så det er også drømmen er, at vi kan komme et stort skridt videre på at løse vores energiproblemer, som vi kan frigøre os fra, som selv sagde, fra de fossile brændsler, af hensyn til miljøet, af hensyn til klimaet.
Og hvis vi så sådan skal have den overordnede status på atomkraft i dag, er det en energikilde, der er under afvikling eller udvikling globalt?
Jamen, både og. Og det er et billede, når man dykker ned i det og ser på de forskellige lande. Ikke? Fordi der er lande, hvor der er voldsom modstand mod atomkraft, så er der lande, som er meget positive over for atomkraft. Så det, vi ser i dag, det er, at der er en voldsom vækst i Sydøstasien. Lande som Kina, Indien, Korea bygger. Rusland har store ambitioner om at bygge. Andre lande afvikler, og det ser vores nabolande. Tyskland er i gang med at afvikle atomkraft. Andre lande i Europa har også planer om at afvikle. Vi får se, om det lykkes. Det er ikke sikkert, det lykkes. Så der er lande, der bygger, eller har planer om at bygge, og så der er lande, der afvikler. Så det er et blandet billede. Globalt så er der en svag vækst. i atomkraft.
Er det også der er fremme i skoene og bygger vindmøller i stedet for? Eller er det dem, der har fat i den lange ende, fordi de har fundet noget, der er billigere?
Ja, altså, jeg bryder over ikke. Nu bryder jeg mig ikke så meget om sammenligning af vindmøller eller atomkraft, fordi jeg mener sådan set, at det er både og. Og det er ikke realistisk at stille de to ting op med hinanden. Der, hvor du ser atomkraft i dag, det er i den industrialiserede del af verden, og det er også i Kina og Indien og Rusland. Det er ikke i udviklingslandene. Det kommer så småt, der er udviklingslandene, som interesserer sig for atomkraft, og som overvejer at bygge, eller planer om at bygge. Men det er først og fremmest i den industrialiserede del af verden, fordi det er noget høj teknologi, og det er noget, hvor det kræver typisk så de store enheder, det kræver stor infrastruktur, stor behov for strøm. Og derfor så er det fokuseret i, og har været fokuseret i Europa, i USA, i Japan, og så nu også i dele af Asien.
Ja, så man kan sige, at den her verdens produktionshal, som vi har udliciteret til Kina, den er drevet i hvert fald i højere og højere grad af atomkraft. Så der ligger en lille smule atomkraft gemt i alt det elektronik, vi får importeret derude fra.
Nu tror jeg nok desværre, at kineserne bygger endnu flere kulfyrede værker. Men de er begyndt at bygge atomkraftværker.
Og atomkraft er jo altså ikke nogen ny teknologi. Nu skal vi kigge historisk på, hvordan den folkelige opfattelse af de her små atomer og de kræfter, der kan komme ud af at spalte dem, har ændret sig igennem tiden. Radio 4 taler med Danmark. Og vi skal tilbage til starten af den kolde krig, fordi i de første år, der var den fyldt med spænding, glæde og forventning til fremtiden. Og årsagen, det var atomkraft. Den aarhusianske historiker Søren Hein Rasmussen har tilbragt en masse timer i selskab med Anders Andblade, Ugeblade og nyhedsmedier fra tiden efter 2. verdenskrig. Og der var der altså en udtalt tro på de uanede atomare muligheder.
Man skelner faktisk ikke mellem atomvåben og atomkraft i de første mange år. Altså næsten fra den dag, man får melding om, at atomvåbnene er smidt over Hiroshima og Nagasaki, jamen der begynder danske aviser at skrive om, at det her, det er bare fremtiden. Der vil ikke gå ret lang tid, så har vi ikke længere gaskomfurer, men komfurer med atompoletter i, og vi får biler, der kan køre evigt, og vi får brevduer, der kan flyve evigt, fordi de får atomfoder. Og man opfinder simpelthen alle mulige ting, der har med noget med atom at gøre, som sådan noget, der skal pege ind i en lysende fremtid. Og det var egentlig ved rigtig, rigtig længe, og du kan se det i aviser, du kan se det i ugeblade, du kan se det i tegneserier, du kan se det i en række af de populære film, som gik igennem 50'erne. Det var til ved helt til 1957, nemlig til Sputnik-chokket, da man pludselig opdager, at vi kan også selv få atomvåben i hovedet.
Men den frygt for at få atomvåben i hovedet, fylder den overhovedet ikke noget? Altså, det er jo den kolde krig, vi taler om her i 40'erne, 50'erne og 60'erne.
Altså, der er ganske få specialister, som ytrer bekymring for, hvad atomvåbenoprustning vil gøre. Men det er jo ikke noget, der rigtig har et gennemslag. Altså, det helt gennemgående, det er, at man skriver og fortæller meget positivt om atomvåben. Atomvåben er simpelthen sjov. Det er sexet, der er helt fyldt med kvinder i atombombebadedragter og tilsvarende ting. Det er friskt, og det er noget, som kun de onde vil lide under, og det er russere og andre onde mennesker. Så altså, man har det rigtig godt med atomvåben i den måde, man fortæller om det på. Og dermed har man det også godt med atomkraft. Altså, man fortæller, at atomvåben, de kan jo også bruges til at sætte ind i jetfly og i tog og alt muligt, og så på den måde, så får vi noget, der virkelig kan komme fremad.
Men det, at de onde på den anden side af jerntæppet har det, det fylder altså mindre end det, at vi selv på vores side af jerntæppet har de muligheder, ja.
Altså, det fylder faktisk ikke rigtigt. Altså, der er en episode, en omtale i 1951, da USA melder, at nu kan de sende fly hele vejen rundt om jorden via noget optankning op i rummet eller op i luften. Der skriver man i Berlingske Tidende, at det er jo rigtig godt, for det betyder, at man kan se, at vi, som man skriver, kan sende atomvåben ned over kommunister, hvor det end skal være. Og Berlingeren vil derfor øvrigt anbefale, at man, når man er i gang bomber Togliatti-byen i Italien, altså der, hvor man lavede Fiat biler, fordi denne på det tidspunkt er blokeret af en strejke.
Hvor stor en forandring sker der så, da Sputnik kommer i kredsløb om jorden?
Jamen altså, det er faktisk, altså når vi siger Sputnik-chok, så er det virkelig et chok. Altså du kan igen, hvis vi tager Berlingeren, jamen så kan du læse, at de citerer en amerikansk general for at sige, vi er ikke længere usårlige. Og det der vi, det er faktisk også flyttet til Danmark. Danmark var jo for så vidt hele tiden sårbare over for sovjetiske angreb. Men man har ikke forestillet sig, at atomvåben egentlig var noget, som vedkom os på den måde, det kunne ramme os. Og det kommer altså der fra efteråret 1957, så kommer der altså artikler om, at det her kan sgu godt gå hen og blive farligt. Men samtidig opstår der jo bevægelser imod atomvåben oprustning både i Vesttyskland og i Storbritannien, og de får jo også en betydning for sådan nogle danske, vi kunne sige, protestmiljøer, der ønsker at lave noget tilsvarende. Og så opstår kampagnen mod atomvåben i 1960, og fra det tidspunkt, jamen der får man diskussioner også i mainstream-medierne af atomvåbenfaren, men man har ikke haft det før.
Men i de brede populære medier, som du blandt andet har kigget i, bliver det så stadigvæk fremstillet som noget med muligheder i 60'erne?
Jamen, der sker faktisk også noget i de populære medier. Altså, det sjove er, at det første sted, hvor du på dansk ser en artikel, der for alvor fortæller, at det her kan faktisk godt være farligt, jamen, det er at se og høre. Og det første sted, hvor at du læser nyheder om, at der er en ny atomoprustningsmodstand på vej, det sørger man også i Se og Hør, og så i Billedbladet. Og det er jo egentlig klart, fordi der er fantastisk gode billeder i de her ting, og det er nye historier. Men det går længere tid, før de kommer ind i vores pæne mainstream-medier.
Og det fortalte historiker Søren Hein Rasmussen til min kollega Kasper Friis. Bent, vi hører her Søren fortælle om sådan en udpræget grad af atomoptimisme i de her første år efter 2. verdenskrig, som nok måske også bundet i en noget manglende forståelse af, hvad det egentlig var, der foregik. For jeg tror ikke, atomfoder til brevduer nogensinde kommer til at have fysisk gang på jorden. Men der er jo altså masser af steder, hvor vi også i dag bruger radioaktivitet, stråling positivt. For eksempel i sundhedsvæsenet. Vil du ikke prøve at fortælle om nogle af de ting? Hvad er det vi kan med radioaktivitet og stråling i sundhedsvæsenet?
Jo, det dækker bredt jo. Altså, og i virkeligheden så er det velkendt, fordi de fleste af os har jo været udsat for stråling i form af røntgenbilleder. Det er stråling, hvor vi bruger røntgenbilleder hos tandlægen, eller hvis der er mistanke om et brækket ben, eller måske mere alvorlige sygdomme, så bruger vi stråling til at gennemlyse kroppen. Se på billederne for at se, om der er noget i vejen. Så til diagnose, og der bruger vi også andre metoder, hvor vi bruger radioaktive stoffer, som sporstoffer, vi sætter ind i kroppen. Måske sporstoffer, som er beregnet til at søge bestemte steder hen i kroppen, så vi kan undersøge vores metabolisme til eventuelt til cancer, diagnose. Så vi bruger sporstoffer. Radioaktive stoffer, som er karakteriseret ved, at de er utrolig lette at måle. Og det er derfor, man kalder dem sporstoffer. Små mængder, men lette at registrere. Det bruger vi til en diagnose.
Så man gør simpelthen det, at man indtager en lille mængde af et radioaktivt stof, som man så er erfaring af, og på grund af, at man har jo lagt en plan for det, og ved, hvor søger hen i kroppen, og så kan man bruge det til at undersøge væv, for eksempel. Men vi indtager glad og gerne lidt radioaktivitet der, fordi det løser et problem for os.
Vi accepterer stråling, når det løser, når det er berettigt, når vi ligesom får mere gavn ud af det, end den potentielle skadevirkning, som er ved stråling. Fordi vi ved jo godt, at stråling, i hvert fald i store mængder potentielt, kan være farlig. Stråling i store mængder kan ødelægge væv. Og det er sådan set også det, vi udnytter, når vi har stråleterapi. Altså i behandling af kræft, cancer, hvor vi giver stråling, så giver vi sådan set en så kraftig stråling, at vi slår kræftcellerne ihjel. Det gør vi så lokaliseret, altså ved hjælp af meget avancerede røntgeninstrumenter, hvor vi kan fokusere strålingen på kræftcellen. Med det formål slår cellene ihjel, så kroppen kan overleve.
Altså, det er simpelthen
så vi bruger stråling. Ja.
Ja, det er sådan en meget målrettet projektil, man kan skyde ind og slå, måske ikke enkeltceller, men små bitte områder af celler ihjel inde i kroppen.
Lige præcis, ikke? Og det fungerer i dag, og det fungerer i stor udstrækning, men det er også noget, vi forsker i. Vi vil gerne gøre det endnu bedre. Vi vil måske i stedet for røntgen, kan man bruge andre partikler. Vi har fået det nye protoncenter i Aarhus, som skyder med protoner, som har nogle potentielle store fordele, fordi at det er endnu lettere at lokalisere stråling til det område, man gerne vil bestråle. Så det er en af de der andre anvendelser af stråling, som de fleste nok vil opfatte som meget positivt.
Ja, nu tænker jeg, at det er ved at være tid til, at vi skal tage sådan et lidt mere grundlæggende kig på atomkraften, som dagens program jo altså handler om. Så vi skal ned i den fysik og den teknologi, der er i spil, når stråling skal laves om til strøm i stikkontakten. Du lytter til Kraniebrud. Min gæst i dag er Bent Lauritsen, der er forsker i atomteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Og Bent, lad os starte med det helt grundlæggende i atomkraft. Et atomkraftværk, det laver strøm. Men hvordan laver sådan et atomkraftværk strøm?
Ja, hvis vi skal fat i fysikken, så skal vi jo starte i det materiale, hvor vi får energi ud af, og det er uran. Og vi skal i modsætning til kemiske processer, som vi kender fra afbrænding af fossile brændstoffer, altså olie, kul og gas, så skal vi helt ind i atomkernen og spalte den. Og det er det, der sker i atomkraft. Man kalder det også kernekraft af samme grund, fordi vi skal ind i og spalte selve uran, atomkernen, det der ligger helt ind i atomkernen. Og det der er den afgørende forskel, det er, at der er en enorm energimængde til rådighed, hvis du begynder at spalte uranatom. Hvert atom, du spalter, der er faktisk 50 millioner gange mere energi, der kommer ud af det, end hvis man f.eks. brænder et kulstofatom af. Så det er en helt sindssygt stor energimængde. Den udnytter vi i atomkraft. Vi spalter uran, der kommer... Det sker ved, at vi skyder neutroner ind i uran. Der kommer så på neutroner ud af processen, og de bruger det til at indfange og skyde ind i nye uranatomer. Det er det, vi kalder en kædereaktion. Og en kontrolleret kædereaktion, det er det, der er i atomkraftværker, hvor vi simpelthen udnytter de neutroner, der kommer fra uran, til at spalte mere uran. Og det giver energi. Hvordan får vi strøm ud af det? Jamen, det gør vi så på samme måde som alle andre konventionelle kraftværker. Vi koger vand. Så det er bare en avanceret måde at koge vand på. Vandet det bliver til damp, som trækker en dampturbine og en elgenerator. Og der får du strømmen.
Og når vi nu tager det her uranatom og slår i stykker, og altså får frigivet de her 50 millioner gange så meget energi...
Ja, det er det.
Okay, vi skal sige, at hvis man, når i kulkraftværk, der brænder man jo kul af, men der lader man kul reagere med ilt, og der bliver atomerne altså ikke ændret. Kul bliver ved med at være kul, det bliver bare bundet til ilt i stedet for, og så får vi CO2, og det giver lidt varme. Men det er simpelthen uranen, du slår i stykker inde i et atomkraftværk. Hvad er det, der kommer ud? Hvordan kommer den her energi ud? Det er vel så i form af strålingen?
Ja, men ja, energien kommer... først og fremmest, så kommer der masser af varme energi ud, og det er dem, vi bruger til at koge vand med. Og det er det meste af energien. Men der kommer også stråling. Stråling har forskellige karakterer. Der er de neutroner, som vi sådan set udnytter med det samme i kædereaktionen. Og så kommer der også andre typer stråling. Gamma, og der er radioaktive stoffer, der bliver dannet. Der bliver dannet radioaktive stoffer i processen. Og de stoffer, de vil fortsætte med stråle. Fortsætte med at udlede varme. Det er altid koblet til radioaktivitet, det er varmeudviklet. Så vi får faktisk en hel palette af produkter fra det her atomkraft.
Og det, ja, altså man kan sige, at uran går i stykker, men hvad bliver den så til, udover at blive til varme og stråling? Hvad er der så tilbage, når uran er gået i stykker?
Ja, men så er der nogle andre stoffer. Der er nogle radioaktive isotoper. Man kalder dem fissionsprodukter. Fordi de er dannet af den her spaltning af uran, som hedder fission. Og de produkter, de er radioaktive. Nogle af dem kan vi faktisk godt bruge. Man bruger nogle af dem til medicinske isotoper. Nogle af de sporstoffer, vi snakkede om tidligere. Og nogle af stofferne kan vi ikke bruge, og de skal bare behandles som affald, som radioaktivt affald, fordi det er det, det er.
Og den her proces, det er det, man kalder et henfald. Kan det ikke passe, at når uran går i stykker, så er det et henfald?
Jo, altså vi bruger betegnelsen fission.
Okay, ja.
Fordi det er en speciel form for henfald, hvor uran bliver simpelthen kløftet eller delt i to dele. En meget tung urankerne, som bliver delt i to dele. Så det ligner ikke de almindelige henfald, som du måske har lært om i skolen.
Men er det så affaldet, der har, hvor man snakker om henfaldene, der hvor det langsomt uden for reaktoren henfalder?
Ja, det er det. Affald, det er radioaktivt, og det henfalder med de her kendte typer af stråling. Beta-stråling, gamma-stråling. Så når man snakker om radioaktivitet i forbindelse med atomkraft, så er det typisk det radioaktive affald, der er dannet fra fissionen. Der kan også være nogle andre radioaktive stoffer, som bliver dannet i processen. Men det mest betydningsfulde, det er altså de radioaktive fissionsprodukter.
Ja, og det er dem, som så har den her, i nogle tilfælde, enormt lange periode, hvor de selv er radioaktive. Hvor de langsomt bliver omdannet til noget stabilt. Er det ikke sådan, mens de udsender? Altså, et affaldsprodukt udsender en form for stråling, og så bliver det til et nyt affaldsprodukt, der udsender noget stråling, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det så til noget ganske ufarligt jern, eller jeg ved ikke helt, hvor det ender hen i det periodiske system.
Ja, det ender mange steder i det periodiske system, men du har helt ret. Det starter med at være radioaktivt. Nogle af stofferne har meget lang halveringstid, og nogle har meget kort halveringstid. Det kan variere fra sekunder eller millisekunder op til 10.000 år. Og det ender med, at når det er radioaktivt, så betyder det også, at det omdannes, og det ender med at blive et stabilt stof, og det er meget små mængder, vi snakker om i virkeligheden. Et stabilt stof, som er ganske ufarligt.
Ja, og man kan sige, det der er, at uran og de her radioaktive grundstoffer, de er jo på et eller andet tidspunkt blevet dannet i nogle processer sammen med resten af jorden, og så det, man gør, når man laver atomkraft, det er, at man finder de her bitte små mængder uran, der egentlig er tilbage nogle steder i grundfjeldet og får samlet sammen. Så accelererer man processen en lille smule op i starten ved at give det nogle flere neutroner og holde dem tæt sammen, men ellers så er det den samme proces, som ville være foregået ude i fjeldet.
Ja, det kan du godt sige. Nu, det er både rigtigt og forkert, men du har fat i noget af pointen, at processen sådan set også vil ske naturligt. Og vi accelererer den bare lidt op. Uran i feltet vil også henfalde på andre måder, som vi ikke udnytter i atomreaktor. Men det er rigtigt nok, at vi accelererer nogle af de processer op, som også findes i naturen.
Og du nævnte det her med, at nogle af affaldsprodukterne har de her enormt lange halveringstider, 10.000 år, og der jo i den periode bliver ved med at være stråling, altså stråling fra sådan noget affald længe efter man egentlig har hævet det ud af anlægget. Og det er også en af de væsentlige argumenter, man hører imod atomkraft. Og nu tænker jeg, at vi skal bruge lidt tid på at tale om de argumenter, der bliver brugt mod atomkraft. Sangen her, det var fra en tid, hvor modstand mod atomkraft var folkeligt. Nummeret var med Gnags, som nogen måske kunne høre. Og det var det første nummer på en helt atomkraft nej tak plade. Den tid, den vender vi lidt tilbage til senere sammen med historiker Søren Hein. Men inden da, så vil jeg gerne lige høre dig, Bent. Fordi du forsker i atomkraft og atomteknologien. Lad os kigge på nogle af de her argumenter, som atomkraftmodstanderne påpeger. Og vi kunne måske starte med den her affaldsproblematik, fordi der er jo noget affald, som eksisterer i 10.000 år. Og hvis vi går 10.000 år tilbage i tiden, så var vi sådan en eller anden form for tidlig stenalder her omkring. Så er der ikke et validt argument i, at noget, der skal håndteres 10.000 år ude i fremtiden, det er egentlig uoverskueligt at lægge videre til det samfund, der måtte man næsten ikke kan forestille sig, der er.
Jo. der er i hvert fald nogle etiske overvejelser, man skal gøre sig i den anledning. Nu skal man lige... Nu skal man også være klar over, at vi er omgivet af radioaktive stoffer, og som jeg plejer at sige, vi har stoffer med kort levetid. De er ikke noget problem, fordi de forsvinder så hurtigt, netop på grund af den korte levetid. Og så er der stoffer med meget lang levetid. De er virkelig heller ikke det største problem, fordi lang levetid, det er jo forbundet med, at radioaktiviteten er meget, meget svag. Og det vil sige, at der kommer ikke meget stråling fra det. Så der, hvor vi typisk har den største bekymring, det er måske netop der, hvor halveringstiden er i størrelse over et år. Nogle få år, eller 30 år, eller 60 år. Fordi der har du radioaktive stoffer, du er nødt til, som vil udsende en masse stråling. Og det er nok der, hvor den største bekymring er. Så når vi snakker meget, meget lange halveringstider, ja, så bliver det måske lidt mere et filosofisk problem, end det bliver et reelt problem.
Simpelthen fordi intensiteten af strålingen er så lav. Hvis det halverer sig over 10.000 år, så den mængde stråling, der kommer i løbet af den tid, jeg kan sætte mig ovenpå det, eller bo ovenpå det for den sags skyld, den er ikke så høj.
Den er ikke så høj, nej. Og så vil jeg også sige, realistisk set, så har vi jo enorme udfordringer i dag i forhold til vores miljø, i forhold til vores klima, som kræver løsninger, og der er det måske lidt svært at sammenligne ting på så forskellige tidsskaler. Hvad har vi af problemer her nu og inden for de næste generationer? Og så hvad sker der om måske 1.000 år eller 10.000 år?
Det kan også være, at vi skal have lidt styr på, hvor stor er mængden af affald egentlig fra et atomkraftværk? Hvor stor skala er det?
Jamen, den er forbløffende lille. Det, der skal ind i et atomkraftværk, det er en brændsel. Det er en lastbil en gang om året. Og det vil sige, at den mængde affald, der kommer ud, det er en lastbil en gang om året. Det er specielt affald, det radioaktive affald, men volumen er utrolig lille. Og det hænger jo sammen med den her fantastisk store energiintensitet. Nu starter vi med 60 millioner gange mere energi. I virkeligheden så udnytter vi ikke energien særlig godt i nuværende reaktorer, så vi har noget, der ligner måske en faktor 10.000 gange mere energi, der kommer ud af det uran, vi henter op, end i forhold til, hvis det skulle være kulstof. Men det betyder også 10.000 gange mindre affald. Så man skal være klar over, at vi snakker meget, meget små mængder ressourcer, og vi snakker meget, meget små mængder affald.
Ja, det er jo der, hvor atomkraft har sin store force måske, at selvom der kommer noget, der skal graves ned, så er det trods alt ikke så stort et hul i et dybt fjeld, man skal finde for at komme af med den her lastbil fuld om året.
Jamen, det er det.
Den anden helt store anklage og ankepunkt mod atomkraft, det er jo, at værkerne er farlige, at hvis der sker en ulykke, så kan der slippe sådan så uhyggelige kræfter fri, at vi simpelthen ikke kan tillade det. Bent, lad os prøve at tage udgangspunkt i de to sådan, måske kendte så store ulykker, der har været. Hvis vi starter med Tjernobyl i Ukraine, det var jo en voldsom katastrofe, og hvis vinden havde blæst sådan den anden retning, eller bare 90 grader den anden retning, så var der vel endt med større nedfald, atommar, forurening også i Vesteuropa og Danmark. Men lad os starte, hvad var det, der gik galt i Tjernobyl rent fysisk?
Jamen, der gik mange ting galt. Og så vil jeg lige sige, at vi fik radioaktiv nedfald også i Vesteuropa. Ikke så meget lige i Danmark. Der var vi mere heldige, men der var noget i Midt-Sverige, sydlige Finland, Norge, der var i Skotland ved Alperne. Det var en katastrofe, hvor der blev spredt radioaktive stoffer ud i sådan set i den hele nordlige halvkugle. Der gik mange ting galt. Det var listen over ting, der gik galt, er stor, men det var et forkert værk. Det var et russisk design værk, der hedder et RBMK. Og det er et ældre russisk design. Det er et design, som ikke ville være accepteret i den vestlige verden. Fordi det havde nogle indbyggede svagheder, indbyggede fejl. Og nu bliver det lidt teknisk, men den vigtigste fejl, det var måske, at der var det, man kalder en positiv void-koefficient. Og hvad er det? Jamen, void, det er bobler. Og det betyder, at hvis vandet i den her reaktor begynder at koge for voldsomt, og der dannes bobler, så var der et positivt feedback. Så i modsætning til alle de reaktorer, vi kender i den vestlige verden, som ville have negativ feedback og ville slukke sig selv, hvis de blev for varme, så gjorde den russiske design det stik modsatte. Det risikerede simpelthen, at hvis der først bliver overophedet, så ville der komme et positivt feedback, og processen ville være svær at kontrollere, og det var præcis det, der skete.
Så man havde et design, der hed, at hvis det her går en lille smule galt, så bliver det endnu sværere at kontrollere, fordi så går det hurtigere og hurtigere og hurtigere.
Lige præcis. Så var der en række sikkerhedsmekanismer og sikkerhedsting, som blev slået fra under værket, fordi man var i gang med at udføre en test, hvor det var nødvendigt at slå sikkerheden fra. Der er sikkert mange, der har set Tjernobyl-udsendelsen. Jeg har ikke selv set den, men jeg tror nok, jeg kender historien. Der var operatører, som ikke... Men kørte reaktoren ind i et område, som som ikke var tilladt af sikkerhedsmæssige grunde, og operatøren havde formentlig ikke tilstrækkeligt kendskab til, hvordan ville den opføre sig i det her regime. Så gik det galt, og så var der igen en designfejl, fordi der var ikke en reaktorindskydning. Det har man for alle vestlige atomkraftværker, der har man en reaktorindskydning, som siger, jamen hvis nu ulykken sker alligevel, så skal vi i hvert fald sikre os, at de radioaktive stoffer ikke bliver spredt. Det var der ikke. Så der var en voldsom dampeksplosion, og det betød så, at der blev revet hul i reaktoren, og radioaktive stoffer kunne blive spredt ud til atmosfæren.
Men der er jo så også to ting i det her. Der er en designmæssig ting, og så er der den her menneskelige faktor. Men den, ja. Der er man vel også lidt ude i, måske over på det filosofiske igen, men er den ikke næsten umulig at eliminere? Der vil altid være mennesker, der kan begå fejl, eller på et eller andet tidspunkt vil mennesker begå fejl, og så er der potentielt en stor katastrofe, når det er atomkraft, kontra hvis det var et kulkraftværk med de fejl, det så kan have.
Potentielt, altså ja og nej, fordi det er rigtig nok, ulykker vil ske, og ulykker vil ske, og lidt brutalt sagt, så er alle ulykker, de er jo menneskeskabte. Ja, det vil ske. Men det betyder ikke, at der nødvendigvis vil ske store katastrofer. De reaktorer, som bliver bygget i dag, de har altså en langt højere grad af sikkerhed, som siger, jamen, hvad nu, hvis der sker en ulykke? Hvad nu, hvis tingene går galt, forskellige hændelser? Så skal vi i det mindste sikre os, at det ikke vil få alvorlige konsekvenser. Så forskning og udvikling af sikkerhed, det går så både på at begrænse risiko for ulykker, men også at sige, hvis der sker en ulykke, så skal vi undgå, at der sker alvorlige konsekvenser.
Ja, det er jo på en eller anden måde betryggende, at man har den der accept af, at ulykker vil ske på et tidspunkt. Vi kan ikke forudsige alt, men vi kan dog prøve så at sikre, at det ikke går helt galt. Den anden store ulykke, som jo tænker de fleste har hørt om og kan huske, det er jo Fukushima i Japan. Fordi det ikke er så mange år siden. Hvad var det, der gik galt for værket?
Ja, det var et kæmpe jordskælv, det største jordskælv i Japans moderne historie. Og det overlevede værket sådan set, men så var der en efterfølgende, kom der en tsunami, en flodbølge, som gik ind og slog værket totalt ud. Det var jo en forfærdelig flodbølge, ikke, som slog også en masse mennesker ihjel. Men værket var lukket ned. Det var i en sikker tilstand. Der var nødgeneratorer, der kunne levere strøm til kontrolrum, til køling, og det blev slået ud. Alt, hvad der var af nødstrøm, blev slået ud. Infrastruktur blev slået ud, sådan set også veje, broer. Muligheden for at komme til værket var også væk. Der var landsbyer, der var forsvundet ude i havet. Og det betød, at selvom værket var i en sikker tilstand, så var der ikke mulighed for at gå ind og etablere den nødvendige køling, der stadigvæk var behov for. Og det hænger sammen med de der radioaktive stoffer, vi snakker om tidligere, at de skal køles. Det kunne ikke lade sig gøre. Værket det blev så langsomt overophedet, og det endte med, at man måtte åbne op for det her reaktorindslutning.
Men der er vi vel så også ude i netop et endnu et perspektiv, altså fordi man kan ikke bare slukke et atomkraftværk. Det har det her affald, som bliver ved med at generere varme, og man vil i efter en eller anden katastrofe have behovet for at kunne komme til værket i lang tid. Det vil have brug for hjælp for ikke at gå galt, og det var den hjælp, som altså udefra kommende strøm eller nødgenerator, der på Fukushima manglede. Det er, vel, ja. Er det ikke sådan lidt en det, man kan kalde en indbygget designfejl ved atomkraft, at man har det behov?
Jo, jamen det er rigtigt. Det er den indbygget designsvaghed, så du sige. Det er ikke en fejl, fordi du har jo masser af teknologi, hvor du også har det, man kalder engineered safety. Det har du i dine biler, det har du mange andre steder. Det er rigtigt, men det er også der, hvor vi ser udviklingen i dag, hvor vi udvikler i atomkraft, der udvikler med det, man kalder passiv sikkerhed. Og det er sikkerhedssystemer, som fungerer, selvom der ikke er adgang til strøm, selvom der ikke er menneskelig indgriben. Så vil vi gerne bygge værker, som har passiv sikkerhed. Og det vil sige, selvom tingene går galt, jamen du kan... Du skal gerne kunne gå væk fra dem, overlade dem til sig selv, uden at der sker en katastrofe. Og det betyder selvfølgelig, at den her restvarme, den skal kunne håndteres af værket selv.
Og er vi så der i dag på de nye værker, man bygger?
Ja, der er vi et langt stykke vej. De bliver bygget med, altså for eksempel det finske værk, de bliver bygget med det, man kalder en core catcher, som siger, jamen hvad nu hvis ulykken sker? Og hvad hvis det går helt galt? Hvad nu hvis vi ikke kan komme til kernen, og kernen nedsmelter? Jamen, så er der faktisk indbygget et kar ned under reaktoren, hvor det her smeltede brændsel vil løbe ned, og hvor du kan sikre dig køling. Og det kommer til ikke en konfiguration, hvor det ikke kan gå noget galt. Så ja, der er indbygget ekstra grad af passiv sikkerhed. Det er ikke billigt at lave, og det er måske også en ting, vi skal snakke om på et tidspunkt. Så det har nogle økonomiske konsekvenser. Men man kan gøre meget, og man har gjort meget for at øge sikkerheden.
Atomkraft har jo fået et dårligt ry, og i Danmark der var den her atomkraft, nej tak, noget, der i den grad blev en folkesag i en periode. Ikke mindst på venstrefløjen. Og den historie kigger vi lidt nærmere på nu. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med Kraniebrud, og i dag der dykker vi ned i atomkraft sammen med Bent Lauritsen, atomfysiker og forsker fra DTU. Bent og jeg har talt en del om fysikken i og omkring et atomkraftværk, og så er vi dykket ned i nogle af de argumenter, der er mod atomkraft. Og nu der skal vi have et portræt af den bevægelse, der i den grad talte problemerne med atomkraft op, og som faktisk også sikrede sig, at vi i Danmark ikke har atomkraftværker. I slut 40'erne og 50'erne, der var de danske populære medier fyldt med kulørte referencer til atomkræfter og atomvåbnernes muligheder. Men det begyndte at ændre sig, da Sovjetunionen dokumenterede sin styrke med at opsende Sputnik-satellitten. Herefter sneg sig der en frygt ind i det danske samfund, og det handlede især om frygten for atomvåbne. Mod slutningen af 60'erne bliver atomkraft også noget, der vækker uro i visse kredse. Det fortæller den aarhusianske historiker Søren Hein Rasmussen.
Jamen, altså i første omgang sker der det, at bevægelsen mod Vietnamkrigen er ved at være æbbet ud, og kampagnen mod atomvåben er for længst æbbet ud, og der sidder så forskellige smågrupper, venstreorienterede især, og tænker, hvad fanden kan vi gøre for at finde noget nyt, vi kan være imod? Og der er altså en lille gruppe, der hedder Kristeligt Fredsforbund, der sidder og planlægger, hvad gør vi? Hvad gør vi for at vække folk til kamp mod kapitalismen og så videre, så videre, så videre? Og de finder så på, at atomkraft kunne være et godt bud for. En af dem har været i USA og har hørt, at på nogle atomkraftværker har der faktisk været nogle uheld. Og de sidder også og snakker om, at det vil være godt, for så kan vi koble den her frygt, der kunne være imod atomkraft, den kan vi koble til det, folk allerede kender, nemlig frygten mod atomvåben. Og de danner så en lille forening, som kommer til at hedde Organisationen til Oplysning om Atomkraft.
Det er mere eller mindre en tilfældighed, at etablere den der organisation, som så sidenhen får en vis vægt.
Ja, altså det vil jeg sige, det er. Altså det er mere eller mindre en tilfældighed. Der er også nogle, en gruppe, der hedder NOAA, som vi jo lære det at kende som miljøbevægelse senere, der også er lidt inde på det her spor. Altså, de skyder så at sige efter, hvor de tror, der kan være folkelig reaktion, mere end at de fra starten tænker, at det her er et særligt væsentligt problem. De har mange ting, de kunne have valgt i stedet for. De diskuterer blandt andet, om de skulle være imod noget, som de har hørt, der hedder EDB. Det skulle vist nok være noget meget farligt noget, men de ved ikke så meget om det, så vælger de atomkraft.
Og de får altså stor betydning i den her atomkraftkampagne, som så kommer til at køre i 70'erne.
Altså det gør de, fordi altså i Danmark bliver spørgsmålet om atomkraft lige pludselig meget aktuelt under oliekrisen i 1972. Man har jo længe ønsket at lave atomkraftværk, men man har ikke rigtig haft midlerne til at gøre det, og altså den politiske vilje har måske heller ikke været stor nok til at investere i noget så stort og ukendt. Men i Sverige har man jo meddelt i 69, at man vil lave et atomkraftværk, nemlig atomkraftværket ved Barsebäck. Og det gør jo ondt i danske politikere, at svenskerne kommer først. Hvad sker der det under oliekrisen, at den smalle venstre regering, som finder sted på det tidspunkt, lige pludselig meddeler anden juledag 1972, at den forresten har lavet en aftale med det jysk-fynske elselskab Elsam, at de vil opføre et nøglefærdigt atomkraftværk, som de skriver i deres pressemeddelelse. Og det skal så stå på Gyllingnæs ved udgangen af 1976. Og det er underskrevet Tove Nielsen, som er undervisningsminister i den her venstre regering. Og det vækker en enorm forure, fordi altså, det er jo en kæmpe investering. Og de andre politikere fra andre partier, de er jo vildt sure over, at en så stor beslutning bare træffes af en mindretalsregering, uden først at afhandle den med dem. Det kommer som en bombe. Og det gør, at sagen går i udvalg, og ingen ved en dyt om atomkraft. Og der står så lige pludselig en lille gruppe, der i 3 år egentlig har dygtiggjort sig ved at pløje sig igennem Rigshus Bibliotek for at finde ud af, hvad det sagen drejer sig om. Og de får så en nøglerolle, de her OA-folk, som dem, der kan fodre politikerne med gode oplysninger, vel at mærke de kritiske politikere.
Er det så OA, der er årsag til, at vi ikke får atomkraft, derfor udmundingen af Horsens Fjord eller andre steder for den sags skyld?
Jeg vil i hvert fald sige, at OA er en stærkt medvirkende faktor. Altså, det er jo et utrolig dårligt politisk håndværk af en så smal mindretalsregering, og bare at gå ud og melde, at sådan en beslutning her har de truffet med et lokalt elselskab. Altså, det er jo til grin. Og det gør jo, at man vil jo ikke lige fra den ene dag til den anden have fået en beslutning om atomkraft i Danmark, fordi det politiske system jo her går ind og arbejder og vil have sagen i udvalg, og de vil alle sammen høres. Og de forskellige partier har rimeligvis forskellige præferencer for, hvor sådan et værk skal ligge. Men OA kommer til at spille en nøglerolle, fordi OA kan forsyne de her sure politikere med viden, altså med indvendinger, så at sige. Hvad så med tilsejlingsforholdene? Hvordan får I affaldet væk? Hvad har I forestillet jer med det og det element, der har med sikkerheden at gøre her? Hvad har I forestillet jer der? Og der står vi så med en regering, der ikke aner noget som helst om atomkraft, andet end at det lyder skide godt, hvis vi skal have sådan et værk. Og vi står faktisk også med eksperter, som er klædt noget af, for det viser sig, at de har sgu ikke læst alle de der rapporter fra den internationale atomenergikommission, der jo faktisk ofte er fyldt med indrapporteringer om uheld, og hvordan har man håndteret uheld osv. Så vi kan sige, at OA kommer til at spille en ekspertrolle i første omgang. Senere hen kommer de også til at spille en mobiliseringsrolle over for en ung generation i Danmark, som på det tidspunkt gerne vil være med i den slags protestbevægelser. Men i første omgang er det jo på grund af deres store viden.
Og hvornår bliver atomkraften så stillet endelig til hvile?
Altså, jamen det gør den i 1986, altså Harrisburg uheld i USA i 1979 gør, at man tøver en ekstra gang. Og der har man allerede i Danmark tøvet længe, fordi skiftende socialdemokratiske regeringer under Anker Jørgensen er meget, meget tøvende over for at træffe den her beslutning, fordi der er så meget debat om den. Anker Jørgensen siger på et tidspunkt, at vi kan ikke tåle det oven på EF-debatten, kan vi ikke tåle sådan en splittelse i vores parti. Men Harrisburg-ulykken i USA i 1979, den giver jo dønninger og gør, at man i Danmark yderligere udskyder beslutningen. Og da Schlüter-regeringen kommer til, så er Schlüter klog nok til at udskyde den her beslutning om at lægge et atomkraftværk på Gyllingnæs endnu en gang. Og i 1986 under en strejkebølge, der hed påskestrækkerne, jamen der sender Schlüter stille og fredeligt pressemeddelelse ud om, at regeringen har opgivet og etablere atomkraft i Danmark. Og så går det projekt sådan set i stå, og gik så i stå indtil, ja, det er jo på en måde gået i stå endnu, ikke?
Og det sagde historiker Søren Hein Rasmussen til min kollega Kasper Friis. Bent Lauritsen, hvis vi nu laver et lille tankeeksperiment, og den her gruppe havde fundet på noget andet at gå op i end en atomkraftværk, eller hvis ikke en mindretalsregering havde udøvet det, Søren Hein kaldte for dårlig politisk håndværk, hvor kunne Danmark og arbejde med atomkraft have været, hvis ikke der havde været den her kæmpe modstand mod atomkraft i Danmark? Havde vi så haft atomkraftværker?
Ja, det ved jeg ikke. Ja, det er så kontrafaktisk.
Helt sikkert.
Og jeg kan høre på historikerne, for vi måske ikke har haft EDB i Danmark. Så det er jo interessant. Ja, hvor vi har været henne, ikke? Altså, vi kunne have været som Sverige. Hvor Sverige, de byggede atomkraft, og halvdelen af deres strømforsyning, den kom fra atomkraft. Vi kunne måske være fri for CO2-udledning i vores elproduktion, hvis vi havde bygget atomkraft.
Og hvor ville vi have været?
Det
ja, men hvor kunne man så have været i forskningen, hvis man nu havde fortsat den i noget højere grad, hvis vi havde bygget atomkraft, så havde vi nok også haft et noget større forskningsmæssigt fokus på atomkraft. Jeg kan også spørge på en anden måde, hvad er det for en forskning, I laver i dag i atomkraft, og hvor er det, I håber at komme hen rent teknologisk med atomkraften?
Jamen, vi tænker store tanker. Vi arbejder med reaktiv fysik, altså udvikling af nye reaktorer, innovative reaktorer, som vi kalder innovative reaktorer og brændselskredsløb. Og der er vi også realistiske. Vi er jo en meget lille spiller i europæisk plan. Måske især fordi der ikke var atomkraft, eller ikke atomkraft i Danmark. Så vi har valgt at specialisere os i en enkelt reaktortype, som hedder en smeltet saltreaktor, molten salt reactor, som har potentialen til at gøre det godt, så at sige. Og det er der, hvor vi lige nu fokuserer vores forskning.
Og hvis vi dykker en lille smule ned i den her MSR-reaktor, hvad er det så, den har sådan af særlige fordele, hvis det lykkes at få teknologien til at spille?
Ja, det er en radikal anderledes reaktor. MSR står for Molten Salt Reactor, altså smeltetalsreaktor. Almindelige reaktorer, de har bremset i en fast form i nogle uranpiller, uranstave, hvor der så cirkulerer vand rundt omkring til køling. Og den her smeltetalsreaktor, der siger man, jamen, lad os nu prøve at se, om vi kan undgå det her vand i første omgang inden reaktoren, fordi vandet det vil have meget højt tryk. Høj temperatur, det giver højt tryk. Hvis vi kan erstatte det med en salt, og måske skal det være selve brændsel, der er flydende, så får vi nogle umiddelbare store fordele, som er sikkerhedsmæssige betydning. For det første, så kan vi gøre det ved lavt tryk, og det vil sige, at det bliver lettere at holde tingene sammen. Det bliver lettere at lave den her reaktorindeslutning, når vi ikke skal arbejde med stort tryk. Når brændsel er flydende, så er det også driftsmæssige fordele, fordi man kan lettere tilføre brændsel, man kan lettere fjerne de her fissionsprodukter løbende, sådan at vi hele tiden har et mindre beholdning af radioaktive stoffer inde i selve reaktorkernen. Så der er potentielt set nogle store sikkerhedsmæssige og økonomiske gevinster forbundet med den reaktortype. Og det er det, vi gerne vil forske i og udvikle.
Ja, fordi nu nævnte du selv, at den her passive sikkerhed, der er på de klassiske uranbaserede værker med vand, at den er ret dyr. Altså, det finske værk deroppe er jo også blevet berygtet for at blive en lille smule omkostningstungt i udviklingen. Men den her teknologi, tænker du, kan give nogle fordele. Hvad er det så for nogle teknologiske udfordringer, der ligger i det? Fordi man har jo kigget på MSR-teknologien ret langt tilbage i tiden, hvis jeg husker rigtigt. Selve ideen er vel ikke helt ny?
Nej, ideen er ikke ny, men der er kun bygget et enkelt prototype reaktor. Var det omkring 1970 i Oak Ridge i USA. Så vi mangler noget, vi mangler en masse erfaring fra det, og mulighederne er nok også anderledes i dag, end det var dengang. Nu kommer vi væk fra spørgsmålet. Men...
Hvad er det, der er for nogle store udfordringer ved at få den her smeltesaltreaktorteknologi til at virke?
Ja, vi ved godt, den virker ikke, fordi den har været bygget. Men udfordringen, det består i både det sikkerhedsmæssige og det økonomiske, at vi skal, inden man bygger sådan en reaktor, så vil du gerne godt gøre, at den er mere sikker. Måske også den er mere økonomisk, det får vi nok først at se, når vi har bygget de første prototyper. Men du vil gerne godt gøre, at den er mere sikker, det vil sige... Det vi laver nu, det som vi bidrager til fra DTU's side, det er at gennemregne alle mulige hændelsesforløb, både under normal drift, men også alle mulige hændelser, der kunne gå galt. Og så sige, jamen, hvordan vil reaktoren håndtere forskellige ulykkescenarier. Så det er sådan set en del af den proces, vi arbejder på. Og det er komplekst, fordi brændslet er flydende, og det vil sige, at det er ikke bare noget, der er i fast form, hvor vi ved, hvor det er henne. Det kan sørme også bevæge sig. Og det vil sige, at det kræver noget meget annonceret computerprogrammer, der både skal tage højde for almindelig reaktorfysik, men også for noget termodynamik, altså flowet af brændstedt. Så det er, på sin vis er det meget mere komplekse beregninger. På den anden side, så er det en mere simpel konstruktion af værket, fordi den har den her potentielle indbyggede sikkerhed i det, man laver, og det vil sige, at man skal have mindre af det, som vi kalder engineer testing.
Og vil det også være med til at kunne løse nogle af de problemer, der er med den økonomiske side af atomkraft? Fordi sikkerheden bliver billigere, så kan man måske også bygge lidt mindre størrelser og lidt flere værker, så man kommer ned i priser?
Ja, det er så forhåbning. Nu en MSR-reaktor kan både være stor, men også være lille, men det er ikke nok, at der er en anden tendens, som siger, at vi i stedet for at bygge de der meget, meget store enheder, som man gjorde tidligere, fordi der sagde man, jamen det samme bemanding, der skal til, det samme sikkerhed, der skal til, derfor kan du lige bygge værket stort, så får du mere strøm ud af de samme driftsomkostninger. I dag så siger man nok det modsatte, man siger, at de store omkostninger, det er byggeriet. Og det har vi så set med nogle af de nye byggerier, der er gået helt galt, og bliver meget, meget dyre, men det store omkostninger, det er byggeriet. Så hvis vi kan skære ned på det, og det kan man, hvis man bygger små enheder. Små enheder, der kan serieproducere, som kan bygges, så at sige, af fabrik, transporteres hen til det sted, hvor man skal samle atomkraftværket. Det er derfor, vi kalder det modulære enheder. Man kan have en eller mange enheder på et værk. Hvis vi på den måde kan skære byggeomkostninger ned, så er der en potentiel økonomisk gevinst at hente. Og så kommer der en anden fordel, og det er, hvis det er små enheder, så kan de bruges mange andre steder. Og de kan måske bruges til andet end elproduktion. De kan måske bedre bruges til fjernvarme. Hvis man får det ned på en mindre skala, så vil der være en økonomisk event, I også har udnyttet restvarmen.
Nu er vi desværre næsten ved vejs ende i dagens program, og vi har været omkring meget af det, eller noget af det grundlæggende fysik i et atomkraftværk, og talt en hel del sikkerhed og miljø. Bent, hvis du lige har på falderæbet skulle have lov til at bestemme, hvad lytterne skal tage med sig fra den her udsendelse, hvordan vil du så opsummere?
Jamen måske lidt i lyset af, hvad historikeren fortalte os. Lad os se på det med friske øjne. En mere fordomsfri og nysgerrig tilgang til, hvad er det egentlig det her? Hvilke muligheder er der? Og nu er jeg jo forsker, og derfor kan det ikke være overraskende, at jeg også siger, lad os få nogle midler til at forske i det her, fordi jeg tror, at potentielle gevinst er enorm. Og i virkeligheden, så er det jo ikke så meget, som vi beder om, fordi vi beder om et løft fra det, vi har i dag, og det er stort set ingenting.
Ja, og nogle gange så er det måske meget klogt at spille på flere heste, fordi man kan selvfølgelig sige, når vinden blæser og solen skinner, så er solceller og vindmøller meget svære at konkurrere med, men der er jo altså også perioder, hvor de ikke lige producerer strøm til os, og så kan det godt være, at det viser sig at være billigere at satse lidt på atomkraft end på at skulle gemme strøm, for den teknologi mangler vi i hvert fald også stadigvæk at få udviklet. Bent Lauritsen, leder af sektionen for strålingsfysik på DTU Fysik. Mange, mange tak, fordi du er med her i dag.
Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.